Garbėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešne sesuo Pranciška iš Kretingos Šventosios Klaros seserų vienuolijos.
Garbėzui Kristui.
Šiandien pristatome taip pat Klarisės vienuolės iš Jeruzalės sesers trejybės Marijos knygą Vidinis pokalbis. Sesuo Pranciška pas mus svečiuosi laidoje, nes ji yra šios knygos vertėja, bet ne tik vertėja, taip pat ir sudarytoja. Tai sesė Pranciška, prieš einant prie knygos autorės biografijos, gal galėtume trumpai pristatyti keliais sakiniais, kas ji tokia yra, kodėl iš viso mums reikėtų klausyti net ir šios laidos apie sesę Trejybės Mariją ir jos knygą.
Sesuo Trejybės Marija yra tikrai naujas vardas mūsų skaitytojams, mūsų klausytojams. Bet šiandien mes ją minime jau kaip Dievo tarnaitę, nes 2025 metų balandžio 30 dieną Jeruzalės Šventos Klaros seserų vienuolyne buvo oficialiai pradėta jos beatifikacijos byla ir jos gyvenimas iš tikrųjų yra labai vingiuotas ir tikrai yra labai įdomi gyvenimo patirtis, perėjimas iš protestantų tikėjimo į katalikų bažnyčią. Nueitas ilgas kelias ieškant savo pašaukimo ir to gyvenimo išsipildymas Šventos Klaros seserų vienuolyne Jeruzalėje. Taip pat jos paliktas rašytinis palikimas, kuris yra svarbus ne tik kaip to meto liudijimas, bet būtent kaip Klarisės raštai, nes apie jo žinome labai mažai ir tikrai tas palikimas yra labai kuklus. Ir tai yra viena iš autorių arčiausiai mūsų, tie tekstai yra užrašyti 20 amžiaus pirmoje pusėje.
Mums dar savo rašysena gyvenimo būdu gana artima vienuolė. Visgi tai yra klauzūrinė vienuolė, Klarisė, o greičiausiai Marijos radija dabar daugiausiai klauso va šiuo metu šią laidą pasauliečiai. Tai jeigu galima trumpai, o kodėl jie galėtų būti įdomi mums pasauliečiams?
Na, galbūt atsakyčiau paties Jėzaus žodžiais, nes kai jis ragino ją užrašyti tas mintis, iš tikrųjų sakė, kad tai yra skirta visiems, kad Viešpats kalba neišskirtinėms sieloms ir netgi yra tokių paradoksalių minčių, tai sako, na, galbūt žmogus net nepažįsta manęs, galbūt jis net priešiškai yra nusiteikęs, bet jis daro mano darbus. Ir Jėzus sako, visi tie, kurie daro mano darbus, priklauso mano šeimai, tai yra manieji.
Kas yra sesuo Trejybės Marija ir kodėl jūs pasirinkote versti jos knygą?
Sesuo Trejybės Marija, dar žinoma kaip Jeruzalės Klarisė, iš tikrųjų praleido tik paskutinius 4 savo gyvenimo metus Jeruzalės Šventos Klaros seserų vienuolyne, o pasaulyje buvo žinoma kaip Luiza Žak ir jos gyvenimas prasidėjo kalvinistų misionierių šeimoje. Ji pati gimė Pietų Afrikoje, na ir taip pat po gimimo netikėtai mirė jos mama. Taigi jau jos gyvenimo pati pradžia yra paženklinta, na, tokio išbandymo ir tuo metu ir pačioje šalyje vyko būrų karas, buvo sausra, taigi buvo daug tokių nepalankių aplinkybių. Ir šeima praėjus maždaug metams po jos gimimo išvyko į Šveicariją, nes tėvai būtent ir buvo kilę iš Šveicarijos, taigi šeima su 3 vyresniais vaikais, broliu ir 2 mergaitėmis grįžo į Šveicariją ir jas užaugino mamos sesuo Alisa. Praėjus kuriam laikui tėvas su vyresniuoju sūnumi grįžo į Afriką. O visas vėlesnis Luizos gyvenimas prabėgo Europoje. Na, mergaitė nuo pat mažumės buvo talentinga ir turėjo įvairių gabumų, tačiau kartu buvo silpnos sveikatos. Taigi jos užsidegimas, jos troškimai nuolat buvo stabdomi tų fizinių galimybių. Ir kadangi buvo silpnos sveikatos, kaip įprasta tuo metu, nemažai laiko praleido kalnų gydyklose. Ir tas laikotarpis, kuris buvo tarsi paženklintas ir neveiklumo, davė naujų galimybių. Ten jinai susipažino su Adriana von Speyer, taip pat sutiko Bliujetę, kuri tapo labai artima jos draugė ir tokiais kritiniais gyvenimo momentais tai buvo jai artimiausias žmogus, kuriai patikėdavo savo širdies paslaptis. Taip pat Luiza jautė labai artimą ryšį su savo šeima, ypač su vyresne seserimi Alisa. Ir tuomet, kai šeima po truputį išsiskirstė, kiekvienas užaugęs pasirinko savo gyvenimo kelią, jai tai buvo nemenkas išbandymas. Ir tos praktikos, kurias ji buvo gavusi vaikystėje, na, tarsi nebedavė atsakymų į tuos klausimus, kaip toliau gyventi, į ką remtis. Dar vienas toks skaudus įvykis jos gyvenime buvo, kad jau pasiligojus tetai, kuri užaugino mergaitės, jai dėmesį ėmė ir rodyti teta besirūpinantis gydytojas. Tačiau šis ryšys negalėjo tęstis, nes vyras buvo vedęs. Ir Luiza, na, tikrai, nors ir troško širdyje to artumo meilės, tačiau suvokdama situacijos sudėtingumą, nutraukė šį ryšį. Ir būtent po šio įvykio, na, gyvenime išgyveno ir tikėjimo tamsą, ir tokį pasimetimą, nežinojimą, į ką remtis. Ir būtent tuo metu, 1926 metais, ji išgyvena ypatingą įvykį savo gyvenime. Nebežinodama, kur ieškoti pagalbos, ji prašo susitikti su savo drauge Bliuete. Ji mielai ją priima Le Chaux de Fonds mieste ir ten naktį ją aplanko paslaptinga viešnia. Ji pamato į kambarį įžengusią tarsi vienuolę, kuri nieko jai nepasako, bet tas įvykis labai ją sukrečia ir paskatina ieškoti gilesnių dalykų, paskatina ieškoti maldos gyvenimo. Ir vėl įvykiai taip susidėlioja, kad viena iš jos draugių, Verena Pfenninger, jai užsimena apie eucharistinį Jėzų. Įdomu tai, kad jos aplinkoje buvo daug merginų, kurios iš protestantizmo perėjo į katalikų bažnyčią. Ir tas pokalbis buvo vienas iš tų postumių, kuris ją paskatina domėtis katalikybę. Jau išvykusi dirbti į Milaną, kur gauna auklėtojos vietą vienoje šeimoje, ji pradeda lankyti katalikų bažnyčias. Iš pradžių Luiza nieko nesupranta, kas vyksta juose, nesuvaranta tų apeigų, bet yra tas vidinis potraukis, noras sutikti eucharistinį Jėzų. Ir suprasdama, kad norint priimti komuniją, ji pirmiausia turi atlikti išpažinti, galų galiai neišdrįsta prieiti prie klausyklos. Bet kunigas be abejo pirmiausia prašo jos pasiruošti sakramentams ir nukreipia pas vakarienbučio seseris, kuri laiką padvėjojusi, Luiza sutinka nueiti pas seseris ir 1928 metais, tai yra praėjus dviems metams po to nusivylimo, po to išgyvento skausmo, ji priima krikštą, pirmąją komuniją ir sutvirtinimo sakramentą katalikų bažnyčioje. Ir po to prasideda dar ilgas dešimtmetis jos ieškojimų, stengiantis atsiliepti į savo pašaukimą. Ji bando suprasti, kokią vienuolyje Viešpats ją šaukia. Aplanko daugybę vienuolynų šiaurės Italijoje ir susiduria su daugybė sunkumų, nes tuo metu reikalavimai buvo tokie, kad daugelį vienuolynų dar buvo reikalaujama kraičio, kurio jinai neturėjo. Kai kur jinai tiesiog negalėjo pasilikti dėl savo silpnos sveikatos. Ir kai atrodo, kad jau viskas yra žlugę, kad jinai niekur nėra tinkama, grįžta pas savo artimuosius į Afriką. Ir po to iš dabar jau šventojo Karolio de Foucault raštų sužino apie klarisių vienuolyną Jeruzalėje. Taigi pasako savo artimiesiems, kad norėtų atlikti piligriminę kelionę į šventąją žemę. Ir atvyksta į Šventąją žemę 1938 metais, birželio mėnesį, ir jau maždaug po savaitės ji tampa Šventos Klaros seserų vienuolyno postulante.
Labai įdomus gyvenimas. Taigi, mergaitė iš protestantų šeimos atsiverčia jau suaugusi, taip?
Taip.
Tuomet ji atsiverčia, kaip suprantu, pirmiausia, ją patraukia troškimas eucharistinio Jėzaus.
Taip.
Tada priima sakramentus, galiausiai trokšta gyventi vienuolinį gyvenimą ir niekas jos nepriema. Čia 20 amžiaus pirma pusė. Mums dabar neįsivaizduojama, kad kažkas nepriimtų vienuolyną norinčio žmogaus, nes va, truputį ligota arba va, neturi kraičio, atrodo, kas čia per problemas, tokios na, nereikšmingos problemas atrodyt, ar ne? Ir visgi galiausiai 37 taip tampa vienuolė Klarise. Man atrodo, kad tai gana mums šiuolaikiniam žmonėm pažįstama gyvenimo istorija, kad tu galinėjasi su savo gyvenimu, kaip suaugęs žmogus, ane, ieškai, kas tu esi, dėl ko verta gyventi, apie ką yra gyvenimas, ane, ir tai gana užtrunka. Kai kurie šventieji nuo ten 8 kokias nors mistinės patirties supranta, kad nori sekti Dievą, o sesė Trejybės Marija, Luiza Išak, gana ilgai užtrunka, tai gana guodžianti gyvenimo istorija, ne kiekvienam krikščioniui. Dar vienas turbūt įdomus dalykas, kurio aš norėčiau jūsų paklausyti. Mes pirmą kartą skaitome jos raštus lietuviškai. Turbūt nelabai daug kas žino, kas yra sesuo Trejybės Marija. Iš kur jūs apie ją sužinojote, kodėl nusprendėte versti šią knygą?
Apie seserį Trejybės Mariją sužinojau iš tikrųjų tik įstojusi iš Šventos Klaros seserų vienuolyną Kretingoje. Tai pirmas mano susitikimas su ja, galima sakyti, buvo apie 2010 metus. Ir tuomet mūsų vienuolyno bibliotekoje radau mažutę knygelę. Tai buvo jos užrašai ir jos pačios parašyta atsivertimo ir pašaukimo istorija. Taigi toje knygelėje nebuvo pilnos jos biografijos ir mano pirma pažintis buvo nuo to paslaptingo įvykio, kurį minėjau. Ir iš tikrųjų tai buvo labai toks įspūdingas ir patraukiantis pasakojimas, tačiau liko labai daug klaustukų, kas buvo prieš tai.
Kas buvo prieš atsivertimą.
Kas buvo prieš atsivertimą, kas ją formavo, kodėl viešpats tokiu būdu prakalbino ją. Ir tik tai jau iš vėlesnių leidimų ir kadangi italų kalba yra išleista net 10 leidimų, kurie nuolat buvo pildomi, taisomi. Taigi ir mano pačios pažintis su šia seserimi po truputį plėtėsi, augo, gilėjo ir iš tikrųjų, jau skaitant pirmą kartą jos knygelę, buvo daug įdomių minčių, kurias susirašinėjau, prie kurių grįždavau vėliau. Ir na, mintis apie visos knygos vertimą brendo po truputėlį, taip nedrąsiai, vis pagalvojant, ar tai bus įdomu platesniam skaitytojų ratui, gal tai yra labai siaura, nes iš tikrųjų rašo klauzūrinė vienuolė ir daug temų yra susiję iš tikrųjų ir su vienuoliniu gyvenimu. Tačiau palankiai susiklosčius aplinkybėms, kadangi 2022 metais brolis pranciškonas Algirdas Malakauskis, atlikęs provincijolo tarnystę, metus praleido Šventoje Žemėje ir būtent per jį užsimezgė ryšys su Jeruzalės klarisėmis, ypač su seserimi Marija Kiara Bosko, kuri ir rūpinasi klarisių archyvų Jeruzalėje. Taigi ji labai skatino versti šią knygą, nebūtinai iš originalo prancūzų kalba, bet na, praktiškai pažodžiui atliktų vertimų į italų kalbą. Parūpino labai daug papildomos medžiagos, labai dosniai dalyjosi taip pat ir nuotraukomis, kurias skaitytojai galės surasti šioje knygoje. Taigi, ta mintis pagaliau tapo kūnu ir šiandien iš tikrųjų jau sulaukėme labai gražių skaitytojų atsiliepimų, kad tai tikrai nėra knyga vien vienuoliams, bet mielai skaito pasauliečiai ir randa jiems artimų dalykų.
Tai gal prieikime dabar tiesiai prie knygos. Knyga vadinasi Vidinis pokalbis, tai yra pačios sesės Trejybės Marijos rašyta knyga ir visgi kartu, tai yra Jėzaus žodžiai. Tai labai labai įdomus formatas, mums lietuviam kažką primena ar neprimena Faustinos dienoraštį, bet aš norėčiau taip, kad jūs bendrai pristatytumėt, kokia tai knyga, ko iš šitos knygos tikėtis, kokio tai skaitymo knyga, arba o ko nesitikėti, ir ar galėtų būti šita knyga dvasinio skaitymo knyga, tiem, kurie praktikuoja tokią maldą.
Na, iš tikrųjų pati sesuo Trejybės Marija, ji paliko užrašus Ir tas pavadinimas, vidinis pokalbis, jis atsirado vėliau ir, manau, tikrai yra labai taiklus, labai taikliai nusakantis šitą žanrą ir jau iš dalies atsakantis į jūsų klausimą, ko tikėtis iš šitos knygos. Nes tai yra užrašytos jos mintis, daugiausia jos dvasios tėvo pranciškono Silverio Vandenbruko paraginimu, nes pati sesuo, na, nedrįso irgi patikėti, kad gavo tokią malonę girdėti viešpatės žodžius ir tai, ką jinai suprato, jinai irgi darė tam tikrą atranką, stengiasi pirmiausia įrašyti tas mintis, kurios jai atrodė kaip paguodo žodžiai, prie kurių galės grįžti išgyvendama sunkumus. Tačiau tiek dvasios tėvas, tiek ir pats Jėzus, ką jau galima perskaityti šios užrašų, pabrėžia, kad tai yra knyga žmonėms, kad jisai nori priminti jiems tam tikrus dalykus ir iš tikrųjų šita knyga, na, jos negalime skaityti kaip tam tikros instrukcijos ir čia yra labai svarbi mintis užrašyta pačios sesers, na, toks kaip ir priekaištas Jėzui, kodėl tuomet, kai jinai išgyveno irgi tam tikrus neaiškumus savo gyvenime, kodėl jinai nesulaukė atsakymų ir Jėzus jai pasako, aš tau pasakiau tiek, kiek reikia. Tu pati turi suprasti ir tai yra gyvenimas, tai yra mūsų gyvenimas, kasdien klausyti viešpatie žodžio, kasdien bandyti į jį atsiliepti. Tai yra knyga, sakyčiau, tiems, kurie natrokšta to gyvo, tikro ryšio su Dievu, kuriems yra brangus ir svarbus vidinis gyvenimas ir iš tikrųjų, gal net ir gyvenantiems vienolyne, ne visada pavyksta suprasti, koks tai yra svarbus tas vidinis darbas, nes mes esame pratę siekti greitų rezultatų, ar ne, kažką padarom ir jau matom rezultatą. Kas vyksta mūsų vidinėme gyvenime, dažnai sunku įvertinti, bet kaip Jėzus sako, jeigu tu sąžiningai padarai, tai ką privalai padaryti, jeigu tavo viduje yra to šviesos, yra erdvės Dievui, tie vaisiai siekia iki žemės pakraščių. Ir iš tikrųjų, sesuo Trejybės Marija buvo nuolat skatinama rūpintis to savo vidiniu gyvenimu. Atlikti tas pareigas, kurias turėjo atlikti paklusdama vyresniųjų nurodymams. Tačiau dar labiau rūpintis tyla, rūpintis meilės seserims, stengtis parodyti tą meilę. Ir irgi, man atrodo, be galo svarbi mintis, kaip sako Jėzus, kad na, mūsų žodžiai, jie patys savaime, jie neturi jokios galios. Jie yra lengva svorį, jos vėjas išnešioja, tačiau tą svorį jie įgyja tuomet, kai mes iš tikrųjų gyvename tuo, ką sakome, ką užrašome, nes ir paties Jėzaus žodžiai, na, iš esmės tai buvo ir veikimas, tai nebuvo atskirta vienas nuo kito. Ir Jėzus sakė seseriai Trejybės Marijai, na, jeigu tai bus gera, aš pasirūpinsiu, kad tai pasiektų žmonės, nes iš tikrųjų jinai pati be galo jautė tą sunkumą užrašyti Jėzaus žodžius, nes tai nebuvo, kad jinai rašė kaip diktantą, jinai neturėjo vizijų kaip šventoji Faustina. Tai buvo daugiau, na, vidumi suvokti dalykai, apie kuriuos, na, galim sakyti, yra užsiminusi šventoji Teresė Vilietė savo gyvenimo knygoje, kuri sakė, kad tai nėra kūno ausimis išgirsti žodžiai, bet jie girdimi dar aiškiau ir kad jiems yra neįmanoma pasipriešinti.
O gal galėtumėte trumpai pasakyti, kas yra dvasinis skaitymas ir kodėl, pavyzdžiui, rekomenduotumėte šitą knygą dvasiniam skaitymui?
Na, iš tikrųjų, dvasinės literatūros mes turime labai daug ir labai įvairios ir manau, kiekvienas reikiamų metų atranda savo autorių, savo tekstą. Tikrai rekomenduočiau šitą knygą kaip dvasinį skaitymą, nes man pačiai, na, tikrai labai daug padėjo ir kai kurios mintis, kai kurios frazės, be abejo, verčiant ir gilinantis į tekstą, jos, na, tiesiog nusėdo atmintyje, tai jos nuolat grįžta ir tikrai tapo tarsi mano tokiais kasdieniais palidovais. Tai ir Jėzaus pasakymas, kad, na, turim vaikščioti, tarsi laikydami jį už rankos, nes ir jis pats trokšta laikyti mus už rankos ir vesti per gyvenimą. Tai yra, sakyčiau, knyga, kuri padeda išlaikyti tą gyvą ryšį su Jėzumi. Tai knyga, kuri paaiškina Dievo žodį, kuri kalba apie žmogaus gyvenimo tikslą. Ir kartais apie tokius net ir labai paprastus buitinius dalykus, jeigu prisimintume šventąjį raštą, tai Jėzus kalbėjo žvejams, jis kalbėjo avių ganytojams ir davė atitinkamus pavyzdžius. Kalbėdamas klauzūriniai sesutei, jisai kalba apie jos darbus ir sako, na, pažiūrėk, kai tu šluoji koridorių, vorai bėgdami nuo tavęs, jie bėga aukštyn, tai ir tu kelk žvilgsnį aukštyn. Nesusikoncentruok į tą kasdienybę, į nesklandumus, nesusipratimus, kurių mes neišvengsime, bet kelk savo žvilgsnį aukštyn, glauskis prie mano širdies. Ir manau, tai yra tie dalykai, kurių tikrai mums visiems reikia. Ir būtent to įsiklausimo į Dievo balsą, nes irgi toks įdomus niuansas, kad sesuo, na, irgi kartais suabejodavo, ar tai yra tikra, gal sakydavo, čia yra tokie paprasti dalykai, gal aš pati sau įsikalbu šituos dalykus, bet būdavo tokie momentai, kai jinai negirdėdavo Jėzaus balso ir tada suprasdavo, kad tikrai niekas negali jo pakeisti. Ir gal tikrai mūsų kasdieniai rūpešiai, nerimas ir bandom kartais save raminti ir matom, kad nepavyksta. Bet kai Jėzus sako, na, nusiramink, tikrai, mano pačios gyvenime buvo tokių momentų, kai atrodo viskas griūna. Ir skaitydama, versdama šitą knygą, na, būdavo tokia frazė, nusiramink, pažiūrėk į mano motiną, mergelę Mariją, kuri taip pat turėjo daugybę rūpešių, bet viską atliko ramybėje, pasitikėdama Dievu. Ir iš tikrųjų, kai išgirsti tuos žodžius, net jeigu ir per kitą, per tekstą, per minėtąją seserį, na, iš tikrųjų, ta ramybė ateina, nes tie žodžiai ateina iš Dievo.
Man atrodo, kad laikas paragauti pačios knygos. Gal ką svarbu suprasti, kad ši knyga nėra, pavyzdžiui, du puslapiai ištisinio teksto. Kartais tai yra tik tai kelios eilutės, kelios frazės, kartais puslapis beveik prirašytas arba Jėzų žodžių ir sesės trejybės Marijos atsako. Bet mano pačios buvo patirtis tokia, kad aš paskaitau, pavyzdžiui, vieną numeriuką, kokį nors, tarkim, 11. Nebijok prarasti tai, kas tau nereikalinga, kas neveda tavęs tiesiai pas mane, kad būtum visiškai mano. Mintys, prisiminimai, sumanimai, norai, rūpeščiai, argi tai svarbu? Pavesk man viską. Mano džiaugsmas yra atsakyti kaip Dievui į nuolankų pasitikėjimą. Na va, kiek čia eilučių, paskaičiuokim, 1, 2, 3, 4, 5 eilutės. Ir, pavyzdžiui, šitas paskaičiu eilutės ir man visai dienai užteko. Tai yra tokia knyga, kur tu paskaitai kelis sakinius ir su jais pasilikti nori. Arba po įžadų davimo trumpą eilutę, aš tik tai dalį jos perskaitysiu, irgi mane labai taip sujudino, kaip ir žinau. Bet kaip sakė sesė Pranciška, kad nu tai Dievo žodžiai ir jie tikrai paliečia, pavyzdžiui. Yra tik ši tikrovė. Aš myliu tave ir saugau. Tik ši tikrovė. Aš myliu tave ir saugau. Ir iš tikrųjų, yra daug visokių rūpesčių, vargų, kaip sakėt, net pasirodo ir klauzūriniam vienuoliam, kartais grūna, pasaulis krenta viskas iš rankų. Ir tada reikia Jėzus priminimo, kad bet tikrovė tai esu aš ir aš tave myliu ir saugau. Tai norėčiau jūsų paprašyti, jeigu galiu truputį daugiau, ar pasidalinti mintim dar, kurios jums vis dar kalba, ar kažkaip pasakyti, kaip būti su šita knyga, kaip jūs pati meldėtės ar meldžiatės, arba ką dalinosi tie žmonės, kurie jau skaitė knygą, kaip jie skaito šią knygą.
Tai vėl gal šiek tiek grįžtant, kas tai yra per knyga, dar norėčiau irgi prisiminti žymų iš šveicarų teologą Hansą Ursą von Baltazarą, kuris, na, pirmasis, galima sakyti, atkreipė dėmesį šitą knygą. Žinoma, po dvasios tėvo Silverio Vandenbruko, kuris, na, pripažino kaip autentišką patirtį ir labai skubėjo po sesers trejybės Marijos mirties ją išleisti. Tai iš tikrųjų praėjo tik tai metai po jos mirties, o jau pasirodė pirmoji publikacija ir labai greitai vertimai, kurių šiandien jau yra daugiau negu 10. Ir iš tikrųjų būtent dvasios tėvas suskirstė tais fragmentais, nes pats tekstas buvo ištisinis. Ir kaip šitą knygą įvertino teologas Baltazaras, tai jis siūlė ją skaityti kaip katalikiškos meditacijos pavyzdį. Tai jau pats žodis, kaip jūs ir minėjot, būtent meditacija, kad tai yra apmąstymas, ar ne, prie kurio galime pasilikti visą dieną. Ir dar, sakykime, iš mano pačios patirties, vat, kaip sakėt, atskiros frazės, žodžiai, ir kur jūs citavot, ir galima jų pririnkti labai daug, iš tikrųjų mano pačios knyga visa yra subraukyta.
Mano irgi.
Tai aš sakyčiau, kad tos vat, mintys jos gali pasitarnauti ir kaip strėlinės maldos, nes iš tikrųjų vat, ir tas vienintelė tikrovė, ir ką paskui sesuo paaiškina, kad na, nereikia kreipti dėmesio į tuos antrailius dalykus, kurie praeina, jų nesureikšminti. Ir iš tikrųjų galvoju, kad mūsų gyvenime tas labai yra svarbu, nes mes na, tikrai iškeliam visai nesvarbius dalykus į pirmą vietą. Ir tokia paprasta frazė sako, na, yra tie dalykai, kurie kenkia netgi mandagumui tarp jūsų. Iš tikrųjų labai greit užsimirštam, labai greit prasideda įvairius pykčiai, tokios neapgalvotos frazės ir griūna, ar ne, ir šiau prasideda tas pasaulio didysis griuvimas. O reikia labai nedaug, reikia vat, tikrai prisiminti, kas yra svarbiausia. Na ir kaip minėjau, tas tekstas yra rašytas ištisai ir taip atrodo, kad daug kas ir kartojasi, ar ne. Ir tikrai ir kartais leidimuose italų kalba yra pridedamas to kaip palengvinimas dalykų rodiklį, ar ne. Pavyzdžiui, jeigu kažkam įdomu skaityti tik apie meilę, gali susirinkti visas mintis apie meilę, arba apie tylą, arba apie dievo klausimą. Šitos rodiklės lietuviškame leidime nėra dėl dviejų priežasčių, nes tai būtų dar užėmę papildomai laiko, o kitas dalykas iš tikrųjų, kad verčiant kartais reikėdavo ieškoti ir kažkokio sinonimo, taigi tas darbas būtų dar labiau išsiplėtęs. Ir kodėl jinai yra tokia, ar ne? Ir manau, kad tai nėra trūkumas, nes tai parodo tą vidinį kelią, kurį nuėjo sesuo Trejybės Marija, kad tie dalykai kartojasi, vadinasi, gal ir jai pačiai reikėjo nuolatinio Jėzaus priminimo. Nes jis pasakė, ir mes patys žinom, labai greitos Dievo žodžius pamirštam. Jisai sako, reikia tik vieno. Ir mes tą vieną labai lengvai pamirštam, nes atsiranda daugybė kasdienių dalykų, kurie užgožia tą Dievo balsą. Ir matome kartu, kad ėjimą tą gilyn, nes knygos pradžioje yra labai daug tikrai baimių, nerimo, labai daug kalbama ir apie tam tikrus jos prisirišimus prie mažų mėgstamų darbelių, prie rankdarbių. Ir po truputėlį sesuo yra iš šitų dalykų išlaisvinama. Ir gali būti, kad na, kai kurie Jėzaus priekaištai galbūt bendruomenėje net nebuvo matoma, galbūt tai buvo daugiau vidiniai dalykai. Ir jeigu nebūtų šitų užrašų, mes iš tikrųjų net nežinotume. Bet tai yra pagalba mums, nes iš tikrųjų, sako, net vat, ir tas paslėptas kerštas, jo neturi būti, tai mato tik Dievas ir Dievas tai taiso. Ir turime būti dėkingi jam, kad būtent na, per šitą sesutę, mes gauname labai daug pamokymų, nes iš tikrųjų šitoje knygoje, man atrodo, labai daug pastabų yra būtent vienuoliams. Ir dėl to gyvenimo, kai, sako, pasirenkate vienuolyną, norėdami pasišvesti man, bet iš tikrųjų gyvenate savo gyvenimą, stengiatės gyventi savo gyvenimą, na ir atlikti kažkokius darbelius man. Ir sako, tikrai turiu daug talentų, turiu daug jūsų gabumų, bet man reikia jūsų širdies, man reikia visiško jūsų atsidavimo. Ir iš tikrųjų per visą šitą knygą matome, kaip sesuo yra išlaisvinama iš visų tų dalykų. Ji raginama atiduoti ne tik daiktus, ne tik tuos perteklinius žodžius, kaip yra nekartą paminėta knygoje. Galiausiai Jėzus paprašo jos atiduoti ir visą savo laiką, kad ne viena akimirka nebūtų prarasta ir galime suprasti, kaip tai yra sunku, nes esu sako viešpatė, na leis prieš mirti bent vieną dieną išgyventi taip, kaip tu trokšti. bent vieną dieną, ar ne, atrodo, šie žmogus į vienuolyną užsidarė ir jokių rūpešių nebeliko. Anaip tol, ta vidinė kova toliau tęsiasi. Ir tikrai reikia labai daug pastangų, kad atsilieptum į Dievo balsą, kad gyventum taip, kaip jis trokšta ir kad tas gyvenimas duotų savo vaisių.
Aš norėčiau dar du dalykus trumpai aptarti. Vienas apie vidinį kerštą. Labai noriu pacituotą vietą, mane labai stipriai palietė šitą vietą. Tiesiog mane stipriai sugriebė šitą vietą apie kerštą. Ką reiškia laikyti kerštauti viduje? Ir taip pat antra tema, galbūt ir klausytojam kažkiek keista, kad net ir vienuoliai bijo atsiduoti Dievui, pilnai atsiduoti Dievui, pilnai pasiaukoti Dievui. Kad tai, jog aš kaip pasaulietis turiu šitą baimę, atrodo, kad Dievas kažko iš manęs nori. Nu, man vis laika būdavo supratimas po atsivertimo, kad Dievas kažko iš manęs nori ir man tai buvo baisu. Galiausiai baimė pradėjo nykti, kai supratau, kad Dievas ne kažko iš manęs nori, jam tai kaip ir nieko nereikia, jis man kažko nori, jis nori man save atiduoti, jis nori mane pilnai priimti į savo meilę. Bet pirminė nuostata tai buvo, jis kažko nori iš manęs paimti. Tai, kad tai yra baisu visiems, yra kažkaip baisu, kad tai yra kelias, kurį reikia nueiti. Tai norėsiu paprašyti jūsų komentaro ir šitą temą. Bet dabar pradžioj apie tą kerštą surasiu vietą. Verta pacituoti. Niekada nekeršyk, net ir nepastebimai. Vis tiek tai būtų keršijimas kitiems. Kas keršyje išsižada manęs. Išsižada manęs, kuris esu atpirkimas. Reikia nugalėti blogį gerumu. Man labai stipri vieta buvo tai, kad kai keršiju, išsižadu Kristaus, kuris yra atpirkimas. Ir kad iš tikrųjų mano gyvenime turi gyventi pats Kristus, manyje turi gyventi pats Kristus, o Kristus yra atpirkimas, o kerštas yra tiesiog nubraukimas to, kas yra pats Kristus. Tai labai labai stipri vieta.
Iš tikrųjų, ir mane pačią jinai labai palietė, nes atkreipė dėmesį į tuos dalykus, kuriuos mes kartais bandom tarsi patys sau, na, kažkaip nutilėti. Nes po kažkokio įvykio, ar ne, tam tikros nuoskaudos lieka ir iš tikrųjų net nežinom, kaip tai veikia. Ir yra tikrai daugybė dar šalia vietų, šalia jūsų cituotos, kur kalbam apie tą artimo meilę, kas ją sugriauna, kad iš tikrųjų yra labai daug tokių mažų dalykų, kur išoriškai gal net nesimato, ar ne, bendruomeniai tarsi viskas tvarkoje, galim net to ir neparodyti, bet viduje lieka kažkoks šešėlis ir tas šešėlis po truputį plečiasi, jis užgožia daug kitų svarbių dalykų ir, na, dar yra kitų vietų irgi, kur mane nuolat kažkaip pagauna, kai sako, turite daryti net ir neįmanoma, kad būtų atkurta tarpusavio meilė, kad neturi likti vat jokio šešėlio ir kad reikia ne tik atsiliepti į tos poreikius, kuriuos sesuo ar kas yra kiekvieno aplinkoje į to žmogaus poreikius, ne tik atsiliepti, bet ir juos nuspėti. Ir tai yra tikrai be galo sunku ir kartais norisi sakyti, na, viešpatė, dar tuok dar to laiko, dar padėk suprasti geriau, kaip šitas situacijas išgyventi, kaip jas priimti. Bet Jėzus tai nuolat kartoja ir galim suprasti, kad, na, jis nuolaidų nedaro, kad tai yra svarbu.
O kaip dėl tos baimės atsiduoti Dievui arba pasiaukoti Dievui, ką tai reiškia, kodėl mums baisu ir ką tai reiškia?
Kalbant pirmiausia apie žmogaus perėjimą iš pasaulio į vienuolyną, irgi yra viena labai stipri vieta, kai sako, na, kai žmogus daro šitą pasiryžimą, stoti į vienuolyną, jis iš tikrųjų, na, padaro milžinišką šuolį. Ir tarsi jau nebeįmanoma sugrįžti atgal, nes tai, ko jis atsižadėjo, tai yra be galo dideli dalykai. Bet vis dėlto matom, kad bėgant laikui, na, mes susigražinam tuos dalykus, kuriuos stodami į vienuolyną tarsi palikome. Man pačiai buvo labai tokia įdomi patirtis, na, klausant kitų pašvestųjų ir pastaruoju metu tai labai dažnai kartojama, kad kai duodam įžadus, mes iš tikrųjų sakom, viską palikau dėl Jėzaus. Bėgant metams mes po truputėlį stengiamės susigražinti arba įsigyti vėl iš naujo tam tikrus daiktus, tam tikrus ryšius. Ir vėl, kaip sako, mes užsigriozdinam ir yra tie dalykai, kurie trukdo mums pilnai atsiliepti į Dievo meilę. Kalbant apie aukos įžadą, kurį Jėzus prašė, kad sesuo Trejybės Marija padarytų, gavusi savo vyresniosios ir dvasios tėvo leidimą, na, jis irgi buvo svarbus išgyventi tą glaudesnį ryšį su Jėzumi, bet apskritai tas pasiaukojimo aktas tai nebuvo visiškai naujas dalykas, nes bažnyčioje buvo žinoma tokia praktika patvirtinta ir popiežių raštais, kad buvo daromas toks įžadas suteikiant visuotinius atlaidus ir iš tikrųjų mūsų vienuolyno fundatorė sesuo Margarita Pelicari taip pat buvo panašiai pasiaukojusi švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ir tai iš esmės reiškia, na, priimti visus tuos kvietimus per vyresniuosius, sakyti taip. Taip, kaip sakė švenčiausiai mergelė Marija, ir tai gražiai paaiškina teologas Hansas Ursas von Baltazaras. Šalia tos praktikos, aišku, labai svarbus ir vidinis darbas, kurį matome iš sesers Trejybės Marijos užrašų.
Ar sutiktumėte, kad vienas iš pavyzdžių, ką reiškia pasiaukoti Jėzui, galėtų būti pačios sesės Trejybės Marijos ryto pasiaukojimas? Ar galėtų tai būti pavyzdys, ką reiškia pasiaukoti Jėzui? Ar galėtumėte paskaityti jį ir truputį pakomentuoti? Ir aš manau, kad su tuo ar galėtume pabaigti šiandienos laidą.
Taigi, ryto pasiaukojimas. Mano viešpatie Jėzau, štai mano liežuvis, saugok jį, kad kalbėtų vien tai, kas tau patinka, ir kad tau kalbėtų mano tyla. Štai mano ausis, kad klausytų vien pareigos ir tavo balso, o Jėzau. Štai mano akis, kad nesiliautų kontempliavusios tave visuose veiduose ir visuose darbuose. Štai mano rankos ir mano kojos. Padaryk jas miklės, kad būtų prisirišusios vien prie tarnavimo tau ir tavo troškimų vykdymo. Štai mano protas, kad visas būtų persmelktas tavo šviesos. Štai mano širdis, kad tavo meilė, o Jėzau, joje viešpatautų ir ilsėtųsi. Manau, kad šį pasiaukojimo aktą galime skaityti ir priimti kaip visos sesers Trejybės Marijos nueito kelio apibendrinimą, tai yra, na, visiškas atsidavimas Dievui, kad visa savimi tarnautų Dievui, kad visa būtų Dievo ir Dievas galėtų veikti per ją, nes būtent tai yra svarbu, to viešpats norėjo, kad jį jaučia žemėj darbuotųsi dėl jo karalystės ir kaip jis yra pažadėjęs, kad būdama šalia jo, ji toliau melstusi dėl sielų atsivertimo, galbūt tai yra nuoroda jos pačios išgyventą patirtį, bet yra labai svarbi šita nuoroda jos misija melstis už žmonės, kad jie sugrįžtų į bažnyčią, kad bažnyčia būtų vieninga, nes Jėzus laukia kiekvieno ir kaip jis sako, Jėzus kalba kiekvienam. Tai reikia mums turėti atvirą širdis, išgirsti jį ir priimti jo žodį.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą, Jeruzalės Klarisės, sesers Trejybės Marijos knygą, vidinis pokalbis. Su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė, ir laidos viešne, šios knygos vertėja, taip pat Klarisė, iš Kretingos Šventosios Klaros seserų vienuolyno, sesuo Pranciška.